បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៃប្រជាជននៃយើងទាំងអស់គ្នា
ครับ
ผมก็ไปอยู่ที่เขมรนะครับเป็นมิชรี14ปีนะแล้วก็กลับมาปี08นะครับก็เวลาเร็วมากนะก็6ปีแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนเมื่อเจอผมนี่นะครับเขาก็ยังเรียกว่าอาจารย์เขมรอยู่นะครับเพราะหน้าตาให้นะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งความจริงแล้วทางพี่นาก็พยายามประสานผมหลายครั้งที่จะให้มาช่วยเทศนะครับแต่ว่าคลาดแคล้วกันอยู่เรื่อยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าในครั้งนี้ก็สามารถมาได้แล้วก็มีโอกาสพบกับคุณหมอหนุ่มนะฮะที่เคยกันพบกันที่ขอนแก่นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะครับก็คือเมื่อเข้ามานะครับก็เห็นว่าอาคารยังไม่เสร็จนะครับที่ประทับใจเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าเมื่อปีที่แล้วครับคริสตจักรส่องสว่างนะฮะเขาก็กำลังสร้างอาคารสถานมัสการแบบนี้แล้วเลยครับแต่ว่าในเวลานั้นเองนะครับคริสตจักรก็เตรียมส่งมิชชันนารีนะฮะคืออาจารย์สาธิตาซื่อสัตย์ที่จะไปทำงานกับคนจ้วงนะฮะที่ประเทศจีนดังนั้นในวันนี้นะครับในการที่ผมบอกว่ามาเนี่ยดีมากนะครับก็คือว่าเรากำลังสร้างก็เรากำลังจะส่งมิชชันนารีจากคริสตจักรนะฮะพระคุณเชียงใหม่อาเมนก็ดังนั้นพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับก็จะมาในหัวข้อนะครับว่าคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ก็ส่งมิชชันนารีได้อาเมนนะครับพระวจนะธรรมในวันนี้อยากจะหนุนใจนะฮะพี่น้องนะว่าแท้จริงแล้วพระคุณของพระเจ้าก็มีมากล้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องใช้ชื่อคริสตจักรว่าพระคุณด้วยนะฮะก็จะตระหนักถึงพระคุณเมื่อกี้อาจารย์นิติเชษมาเล่าถึงพระคุณของพระเจ้าที่อะไรที่เป็นเหล็กพันเหล็กอะไรไม่ตกลงมาโดนคนนี่ก็เป็นพระคุณของพระเจ้าแต่แท้จริงพระคุณของพระเจ้าก็มีมากมายนะครับเชื่อนะครับแล้วก็เมื่อผมพบกับอาจารย์จิลทีไลนะฮะผมประทับใจทุกทีนะครับพอจะเรียกชื่อท่านว่า Jesus is the Lord of Lords นะฮะนะฮะก็เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับก็เมื่อเราตระหนักในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงอีกด้านหนึ่งนะครับถึงด้านถึงการสนองพระคุณของพระเจ้าแล้วการสนองพระคุณของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่นั้นก็คือการที่จะทำตามน้ำพระทัยส่วนลึกของพระเจ้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือการที่คนหนึ่งจะถวายตัวแด่พระเจ้าหรือคนที่เชื่อระวางใจในพระเจ้าที่พร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยส่วนลึกของพระองค์และน้ำพระทัยส่วนลึกของพระเจ้านั้นก็คือการที่ไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดพินาศไม่ต้องการให้ชนชาติหนึ่งชนชาติใดพินาศนี่คือน้ำพระทัยส่วนลึกดังนั้นงานของการทำพันธกิจโลกหรือการส่งมิชชันนารีนั้นเป็นน้ำพระทัยส่วนลึกของพระเจ้าเมื่อเราตระหนักในพระคุณของพระเจ้าเราก็จะทำสิ่งนี้นะแล้วก็ในวันนี้นะครับในแง่หนึ่งนะครับเราก็ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่หรือสิ่งยากเย็นอะไรนะเพราะว่าพี่น้องคริสตจักรพระคุณก็เริ่มต้นโดยมิชชันนารีนะครับนั่นคือเข้าใจคำว่ามิชชันนารีคือรับเข้ามาแล้วเราเริ่มต้นแต่ในเวลานี้เรากำลังจะพูดถึงการที่เราจะรับพรแล้วก็เราก็จะส่งพรออกไปนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะยากอะไรก็จึงหัวข้อบอกว่าคริสตจักรพระคุณก็ส่งมิชชันนารีได้ในความคาดหวังนะครับเชื่อว่าพระเจ้าทรงกำลังทำงานในจิตใจของพวกเราอยู่แล้วนะครับพี่น้องหลายคนก็ทำหน้าที่เป็นมิชชันนารีอยู่แล้วในท่ามกลางที่นี่นะหลายคนได้รับพระกิตติคุณครั้งแรกอาจจากมิชชันนารีดังนั้นการที่จะตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าและจะมีส่วนในการส่งมิชชันนารีนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนักแล้วก็พระวจนะธรรมในวันนี้จะบอกว่าพี่น้องทำได้ครับแล้วก็เราจะบอกว่าที่ ที่ไม่ได้ทำหมายถึงว่าที่ยังไม่ได้ส่งมิชชันนารีเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าพี่น้องทำไม่ได้หรือไม่มีขีดความสามารถทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เพราะฉะนั้นทำในวันนี้จะบอกว่าที่ยังไม่ได้ส่งเนี่ยฮะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราทำไม่ได้แต่เป็นเพียงว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำนะครับในเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกในสิ่งนั้นเอาละครับเราจะมาดูว่าคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะก็ส่งมิชชันนารีได้นั้นจะเป็นยังไงนะครับเราจะดูพระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ1ถึง3นะครับกิจการบทที่13ข้อ1ถึง3เมื่อเราพบแล้วนะฮะเราจะอ่านด้วยกันนะครับกิจการบทที่13ข้อ1ถึง3 1 2 3คราวนั้นในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบารนาบัสเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์กับลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระยามบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นเมื่อถืออดอาหารอธิษฐานและวางมือบนบารนาบัสกับซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดองค์พระบิดาเจ้าในวันนี้เราได้เข้ามาร่วมในพิธีมหาสนิทเราได้ตระหนักถึงความจริงถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายจนได้ประทานพระเยซูคริสต์เพื่อเราและพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่นี้ได้ซาบซ่านอยู่ในท่ามกลางเราเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณในวันนี้ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราเปิดตาใจเราที่จะเข้าใจพระวจนะธรรมของพระองค์เพื่อเราจะตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เรารับพรรับพระคุณแล้วเราจะส่งพรหรือส่งพระคุณนี้ไปยังคนรอบข้างในชนชาติของเรารวมทั้งกับชนต่างชาติต่างวัฒนธรรมทั้งในประเทศของเราและต่างประเทศด้วยจึงอธิษฐานทูลวิงวอนสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านไปด้วยกันนะครับก็เป็นคริสตจักรที่ส่งมิชชันนารีนะครับเราจะดูเบื้องหลังนิดหน่อยนะครับว่าคริสตจักรอันทิโอกนี้นะครับมีเบื้องหลังอย่างไรนะฮะคือองค์พระเยซูคริสต์นะครับเมื่อพระองค์สิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก่อนที่จะเสด็จกลับสู่สวรรค์เนี่ยก็บอกกับพวกสาวกนะครับที่รวมกันอยู่นะฮะในพระธรรมกิจการเป็นกิจการบท1ข้อ8เนี่ยก็บอกที่จะให้สาวกนะครับจะออกไปเป็นพยานทั้งกับคนในประเทศของเขาและคนต่างประเทศนะจนสุดปลายแผ่นดินโลกด้วยนะกิจการบท1ข้อ8แต่ว่าถ้าเราดูพระธรรมกิจการตั้งแต่บท2จนถึงบท7เนี่ยนะฮะเราขอบคุณพระเจ้านะครับเห็นถึงการเคลื่อนไหวของพระยามบริสุทธิ์ก็คือว่าคริสตจักรเยรูซาเล็มเนี่ยโอ้เติบโตเร็วมากเลยนะครับนะถ้าเป็นเราก็ตีว่าในที่พระเยซูคริสต์เสด็จสู่สวรรค์นั้นปีกิรัต33นะครับก็เพียงไม่กี่เดือนนะครับโอ้โหก็วันแรกที่อาคาทูตเปโตรอาจารย์เปโตรเทศนะครับในวันเพนทคอสนั้นก็มี 3,000 คนกลับใจนะวันเดียวนะมีสมาชิก 3,000 คนนะครับแล้วรับบัพติศมาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาแล้วเพิ่งฟังนะฮะรับบัพติศมาได้โอ้โหเร็วมากแล้วก็ต่อไปนะฮะเราก็จะเห็นว่าคริสตจักรนี่ก็ขยายเร็วนะฮะต่อไปเนี่ยในไม่อีกกี่บทเนี่ยคริสตจักรก็ขยายนะจาก 3,000 เนี่ยก็ในคัมภีร์บันทึกว่านับแต่ผู้ชายมี 5,000 คนถ้าคริสตจักรไหนมีผู้ชาย 5,000 คนคริสตจักรนั้นควรจะมีกี่คนครับฮะมี 8,000 คนหรือเปล่าไม่แน่นอนนะมันต้องมากกว่า 10,000 คนแน่นอนใช่ไหมฮะคริสตจักรพระคุณเนี่ยผู้หญิงผู้ชายใครมากกว่ากันครับแน่นอนผมไปเทศน์นี่ผมยังไม่เคยเจอเลยคริสตจักรที่มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเลยนะแล้วก็เวลาเรียก ร้องให้คนออกมาเป็นมิชชันนารีคู่ที่เดินออกมานี่ก็ส่วนใหญ่เป็นใครครับผู้หญิงอีกนั่นแหละคริสตจักรมิชชันนารีโอมเอฟผู้หญิงกับผู้ชายใครมากกว่ากันอาจารย์จิวไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอเคนะครับดังนั้นคริสตจักรนะคริสตจักรขยายเร็วถึงหมื่นกว่าคนความจริงไม่ต้องถึงหมื่นคนหรอกเดี๋ยวเราจะดูนะฮะคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างเนี่ยไม่ต้องถึงหมื่นคนก็ส่งมิชชันนารีได้แต่ว่าคริสตจักรเยรูซาเล็มนะครับถึงหมื่นคนแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะออกไปเป็นพยานกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมก็พยายามได้รับพระคุณโอ้ชื่นชมยินดีกันอยู่ในเยรูซาเล็มตลอดไม่ยอมออกไปไหนดังนั้นเมื่อไม่ยอมที่จะเอา18พระเจ้าก็เลยให้81ไม่ต้องไปซื้อนะไม่ถูกแน่นอนนะฮะนะไม่เอา18ก็จะได้81นะฮะ81คืออะไรครับคือกิจการบท8ข้อ1นะฮะก็มีการกดขี่ข่มเหงนะฮะผู้เชื่อและจากการกดขี่ข่มเหงผู้เชื่อนั้นก็ทำให้ต้องกระจัดกระจายไปต่างประเทศนะครับในกิจการบทที่11นะครับข้อ19ถึง21นะถ้าพี่น้องดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนนะฮะจากเยรูซาเล็มนะครับที่กระจัดกระจายไปก็ไปถึงเมืองอันทิโอคแล้วก็บางคนนี่นะยังติดนิสัยเยรูซาเล็มมาพอไปถึงอันทิโอคแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแต่คนยิวเท่านั้นมีคนกรีกเยอะแยะมีคนต่างชาติเยอะแยะก็ไม่สนใจจะประกาศกับคนยิวอย่างเดียวแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือมีคนชาวไซรีนนะฮะแล้วโดยส่วนตัวของผมนะฮะและผมเชื่อว่านักวิชาการหลายคนนะก็เชื่อนะฮะว่าไซรีนนะชาวไซรีนคนนี้ก็คือลูซิอัสชาวไซรีนที่อยู่ในพระธรรมกิจการบท13ข้อ1ถึง3ที่เราอ่านไปเมื่อกี้นั่นแหละแล้วลูซิอัสชาวไซรีนคนนี้มีนักวิชาการนะและผมก็เชื่อเช่นนั้นว่าเป็นคนเดียวกับหมอลูกานะฮะคือพูดง่ายๆก็คือว่าหมอลูกานี่นะครับคงเชื่อพระเจ้าด้วยอาจจะคงเป็นในเหตุการณ์ในช่วงที่มีตั้งคริสตจักรในเยรูซาเล็มนะแล้วทีนี้กระจัดกระจายไปถึงเมืองอันทิโอคแต่ว่าลูซิอัสชาวไซรีนหรือหมอลูกานี้ไม่เหมือนกับคนอื่นๆไม่ประกาศกับคนยิวเท่านั้นแต่ประกาศกับคนกรีกด้วยนะฮะแล้วก็ได้เริ่มต้นคริสตจักรอันทิโอคนะงั้นรากฐานของเอสอันทิโอคนี่ดีมากนะเหมือนกับรากฐานของคริสตจักรพระคุณนี่แหละเพราะว่านะฮะผู้ที่มาประกาศตั้งพระคุณเนี่ยก็ไม่ได้ประกาศกับคนที่เป็นเชื้อชาติของเขาเท่านั้นแต่ประกาศคนต่างชาติคือคนไทยด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นรากฐานของคริสตจักรอันทิโอคเนี่ยเป็นคริสตจักรที่มีความคิดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ไม่เพียงแต่จะรับพรแล้วจะนำพรให้กับคนในชนชาติของตัวเองเท่านั้นแต่จะนำพรไปยังคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมด้วยนะฮะก็แล้ว เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช30ในคริสต์ศักราช33คือราวๆนั้นนะฮะแล้วก็ราวๆคริสต์ศักราช45นี่นะฮะก็มีการกันดานอาหารเกิดขึ้นนะครับมีการกระดานอาหารเกิดขึ้นแต่ว่าน่าสนใจว่าคริสตจักรอันทิโอคเนี่ยแทนที่เขาจะสนใจที่จะเก็บของอะไรเนี่ยสำหรับเผื่อการกระดานอาหารเขาก็เรียรายกันนะฮะไปช่วยชาวยูเดียชาวยิวนะฮะซึ่งในแง่หนึ่งเป็นคนต่างชาติสำหรับเขานะเพราะว่าคนในอันทิโอคส่วนใหญ่เป็นคนกรีกอะนะฮะดังนั้นคนยิวก็เป็นคนต่างชาตินะฮะเขาก็ไปช่วยนะฮะก็ไปช่วยนะเขาก็มีน้ำใจที่ดีนะครับแล้วก็พอมาถึงกิจการบท13ข้อ1ถึง3ที่เราอ่านด้วยกันในวันนี้เป็นคริสตจักร48นะครับคริสตจักรอันทิโอคก็ได้ส่งมิชชันนารีคืออาจารย์บาราบัสกับอาจารย์เปาโลไปเป็นมิชชันนารีนะครับดังนั้นนะตามแบบคริสตจักรอันทิโอคนะครับคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ก็ส่งมิชชันนารีได้ประการแรกนะส่งมิชชันนารีนะฮะตามพระประสงค์ของพระเจ้านะฮะเพราะว่าในกิจการบทที่13ข้อ2นี่นะครับในขณะที่ พี่น้องเขากำลังอดอาหารอธิษฐานคือพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บันทึกรายละเอียดนะฮะหมอลูกาก็บันทึกเลยว่าเขาอดอาหารอธิษฐานตอนนั้นเขาอดอาหารอธิษฐานเพราะอะไรนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากระตือร้นในพระเจ้าแล้วเขาชอบอดอาหารอธิษฐานก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าเนื่องจากปีก่อนหน้านั้นมีการกันอาหารแล้วมันยังมีผลพลอยได้นะครับคือเรียกว่ามีผลข้างเคียงมาจนถึงในปี48เนี่ยคือยังไม่ค่อยมีอาหารกินก็เลยมีวิธีง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องกินอาหารแล้วอดอาหารอธิษฐานเพราะไม่มีอะไรกินพี่น้องก็เรื่องนี้นะครับก็ไปคิดเอาเองนะฮะแต่ผมกำลังอธิบายว่าในการกระทำของพี่น้องที่อันทิโอคนี่นะครับเขาก็คงทำเป็นเรื่องปกติในสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเขาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะฟังเสียงของพระเจ้าได้ชัดแล้วขณะที่เขาอดอาหารอธิษฐานอยู่นั้นพระยานบริสุทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยจ้องให้สองคนนะที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือบาราบัสกับซาโลหรือชื่อหนึ่งชื่อเปาโลเนี่ยที่จะไปเป็นมิชชันนารีดังนั้นนะฮะเขาก็ทำดังนั้นการที่คริสตจักรอันทิโอคเนี่ยเขาส่งมิชชันนารีเนี่ยในแง่หนึ่งนะครับนะฮะเขามาจากใจของเขาแน่นอนแต่ว่าในแง่หนึ่งเขาตามคำสั่งของพระเจ้านะฮะทำตามพระดำรัสสั่งของพระเจ้าแล้วเราต้องยอมรับนะฮะพี่น้องเราต้องยอมรับนะฮะในพระคัมภีร์ของพี่น้องเนี่ยนะฮะหลายคนก็มีหลายภาษาตอนนี้อยู่ด้วยกันนะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาฟิลิปปินส์อะไรก็ไม่รู้แหละฮะแล้วก็หลายภาษาแต่ผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ในทุกภาษาจะเหมือนกันในเรื่องพระมหาบัญชาซึ่งมีอยู่หลายข้อนะฮะกิจการบท1ข้อ8ก็ข้อ1นะฮะมัทธิวบทที่28นะฮะข้อ18ถึง20ก็แล้วก็ในลูกามาระโกบทที่16นะฮะลูกาบทที่24นะฮะแล้วก็ยอห์นบทที่20นะฮะก็21นะก็คือพระเจ้ามีพระมหาบัญชาที่จะให้ทำตามน้ำพระทัยสุดลึกของพระเจ้าก็คือให้ออกไปประกาศหรือสร้างสาวกกับชนทุกชาติทั่วโลกเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้ชนชาติหนึ่งชนชาติใดพินาศดังนั้นนี่คือพระมหาบัญชาหรือคำสั่งของพระเจ้านะฮะแล้วเมื่อเราทำตามคำสั่งนี่นะฮะเมื่อเราทำตามคำสั่งเนี่ยเราก็จะทำได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์นี่นะครับทรงอยู่กับเรานะฮะเอาละเราจะอ่านมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึงข้อ20ด้วยกันนะฮะอีกครั้งนะฮะ1 2 3พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคผมได้ทำตัวแดงๆไว้นะฮะทำตัวแดงๆไว้เนี่ยนะฮะเพื่อจะเน้นให้เห็นชัดว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยมีพระสัญญาต่อเราพี่น้องครับผมไซด์แทร็กนิดหน่อยนะฮะข้อนี้หลายคนชอบนะฮะหลายคนชอบแต่บางครั้งชอบไม่ได้ชอบตามบริบทครับคือชอบคล้ายๆว่าอ่านพระธรรมตอนนี้ตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวนะฮะคือบางทีคุณพ่อคุณแม่นะฮะมีลูกใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกก็โตขึ้นตอนหลังลูกก็ไปแต่งงานก็ออกไปในที่สุดลูกๆไม่อยู่ที่บ้านแล้วนะฮะก็คราวนี้ก็เป็นไงฮะคุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่แล้วจะรู้สึกยังไงครับเหงานะพอรู้สึกเหงาก็อ่านพระธรรมนี่นะฮะมัทธิวนะฮะบทที่28ข้อ20เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าโอ้พระเยซูอยู่ด้วยไม่เป็นไรหลานไม่อยู่ลูกไม่อยู่ก็เป็นไรก็ยังไม่เหงาแต่ในวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระธรรมตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นบริบทอย่างนั้นพระธรรมตอนนี้เป็นบริบทที่กำลังมีพระมหาบัญชาให้ ออกไปนะสร้างสาวกกับชนทุกชาติทั่วโลกแล้วพระเยซูบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นพระองค์ก็จะอยู่ด้วยเสมอแล้วในข้อที่18มันสำคัญมากนะฮะเพราะว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นนะครับในฉบับอีกแปลหนึ่งบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นนะฮะในภาษากรีกมันจะแปลว่าสิทธิอำนาจนะฮะโอเคไม่เป็นไรสิทธิอำนาจฤทธานุภาพมันก็ถ้ามีสิทธิอำนาจก็ต้องมีฤทธานุภาพด้วยนะครับคือทั้งสิ้นนะฮะทั้งสวรรค์และโลกอ่ะทั้งหมดเลยนะให้พระเยซูแล้วแล้วพระเยซูบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าดังนั้นพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าในคนที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยมีพลังมากเลยนะครับโอ้ถ้ามันเป็นโวลต์เนี่ยผมไม่รู้มันเป็นปีกี่ล้านล้านโวลต์นะฮะมันมากเลยนะครับนะฮะมันไม่เหมือนกับพวก iPad iPhone หรือ Notepad ที่มันใช้ไม่กี่โวลต์นิดหน่อยนะฮะมันไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับหลายคนนะครับก็ไปซื้อนะฮะ iPad iPhone กี่บาทนะที่เชียงใหม่เขาขายเท่าไหร่5บาทมั้ยขายอะไรก็ 20,000 นะแต่ว่าซื้อมาทำอะไรรู้ไหมครับซื้อมาไว้สำหรับโทรศัพท์เท่านั้นเอาซื้อทำไมเล่าทำไมไม่ไปซื้อโนเกีย4-500บาทมันก็โทรได้อยู่แล้วทำไมต้องไปซื้อไอ้ตัวนี้ตั้ง 20,000 กว่าบาทก็คือมันใช้ไม่เต็มศักยภาพอะใช้ไม่เต็มศักยภาพดังนั้นจริงๆแล้วพระเยซูเนี่ยทรงประทานฤทธานุภาพสิทธิอำนาจทั้งสิ้นให้อยู่กับเราเนี่ยโหมากมายเลยนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเราใช้กระติ๊กหนึ่งนะฮะเราใช้ไม่ได้เต็มนะฮะนั้นพระเยซูบอกว่าใช้เต็มแล้วเราจะอยู่กับเจ้าเสมอนะฮะดังนั้นที่เราบอกว่าคือจากพระคุณก็ส่งมิชรีได้เพราะว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นเนี่ยอยู่กับพี่น้องพี่น้องทำได้อยู่แล้วนี่นี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจำนะฮะไว้นะฮะโอเคก็ผมจะให้ดูภาพนี้นะครับเร็วๆนะเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะฮะคือทำตามพระมหาบัญชาเนี่ยพระมหาบัญชาเนี่ยมันจะมี2 ส่วนแต่ว่ามันจะต้องไปด้วยกันนะครับอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือต้องประกาศกับชนชาติเดียวกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประกาศข้ามวัฒนธรรมหรือคนต่างชาตินะครับก็เราจะต้องนะฮะอย่าลืมนะฮะแล้วก็พระเยซูนะฮะมีฤทธิ์อำนาจมากอยู่กับเราเราทำได้นะครับประการที่2นะครับเมื่อกี้ประการแรกนะเราส่งมิชรีได้เพราะว่าเราทำตามพระเจ้าพระองค์อยู่กับเราเราทำได้ประการที่2ที่ยังส่งมิชรีไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะทำไม่ได้นะแต่ว่าเพราะไม่ได้ทำทีนี้คำถามก็คือทำไมจึงไม่ทำคำถามนะครับที่ไม่ทำเพราะอะไรนะเราคิดว่าทำในประเทศไทยก็พอแล้วแหละคนไทยก็ยังอีกเยอะเลยที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะอีก60กว่าล้านคนเนี่ยนะยังไม่เชื่อพระเจ้าเลยนะงั้นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลยนะทำที่นี่แหละนะแต่ว่าพี่น้องครับในวันนี้ผมจะบอกกับพี่น้องนะครับแต่ว่าพระมหาบัญชาของพระเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแม้ว่าตามเหตุผลเนี่ยมันดูเหมือนใช่แต่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าและพระมหาบัญชาของพระเจ้าไม่ใช่นะครับพระประสงค์และพระมหาบัญชาของพระเจ้าก็คือให้สร้างสาวกกับชนทุกชาติทั่วโลกก็คือต้องประกาศกับคนไทยในประเทศไทยด้วยแล้วก็ประกาศกับคนต่างชาติในประเทศไทยแล้วประกาศกับคนไทยในต่างประเทศแล้วประกาศกับคนต่างชาติในต่างประเทศด้วยมันจะต้องทำไปคู่กันอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเหมือนกับคนที่ใช้iPhone สำหรับโทรศัพท์อย่างเดียวนั่นแหละนะฮะไม่ยอมที่จะถ่ายรูปไม่ยอมจะเล่น LINE ไม่ยอมจะเล่น Facebook อะไรเงี้ยนะนะก็คริสตจักรไทยก็หลายครั้งก็แบบนั้นนะฮะโทรอย่างเดียวนะไม่ทำอย่างอื่นนะฮะน่าจะต้องทำอย่างอื่นเพราะอะไรยิ่งนี้ก็สำคัญด้วยนะครับโอเคนะครับในเรื่องนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่พูดถึงว่าพระมหาบัญชานั้นแต่ว่ามันเป็นบนรากฐานพระคัมภีร์ที่ในวันนี้ที่ผมอยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นได้ชัดหลายครั้งเราคิดว่าเรื่องของมิชชั่นหรือพันธกิจมิชชั่นเนี่ยมันอยู่ที่พระธรรมมัทธิวบทที่28นะอยู่ที่คัมภีร์ใหม่แต่จริงๆแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องงานมิชชั่น หรือพันธกิจมิชชั่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปฐมกาลมาแล้วเราจะอ่านปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึง4ด้วยกันนะครับนะที่บนจอนะหวังว่าพี่น้องบางคนอ่านได้บางคนอ่านไม่ได้ก็ดูมือถือของพี่น้องก็ได้นะอ้าว1 2 3พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าอับราฮัมจึงออกไปทำตามที่พระเจ้าตรัสกับท่านขอบคุณพระเจ้านะฮะบิดาแห่งความเชื่อของเราเนี่ยทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่บิดพลิ้วทั้งที่พระเจ้าบอกให้ออกไปก็ไม่รู้จะไปตรงไหนแต่ก็ยอมไปนะฮะนี่เป็นท่าทีที่ดีนะฮะเราก็น่าจะเป็นมีท่าทีแบบอับราฮัมนะในพระธรรมตอนนี้นะเราแบ่งพระพรนะครับออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่าพระพรส่วนแรกนะฮะแต่ผมชอบใช้ว่าพระพรส่วนบนนะเวลาไปสอนไคโรสเนี่ยโอ้โหไปถกเถียงผมขอเปลี่ยนจากส่วนแรกเป็นส่วนบนในที่สุดผมยอมแพ้ฮะทุกมือเลยเขายกมือเขาจะเอาส่วนแรกเขาไม่เอาส่วนบนผมก็เลยแต่ว่าเวลาผมไปสอนที่อื่นผมก็อะไรแบบทำตามใจผมบ้างใส่คำส่วนบนนะฮะพระพรส่วนบนนะฮะก็คือว่ารับพรนะรับพรเข้ามานะอับราฮัมรับพรอิสราเอลรับพรคริสตจักรพระคุณรับพรรับพระคุณเข้ามาขอบคุณพระเจ้าคนอิสราเอลก็ดีใจมากอับราฮัมก็ดีใจอิสราเอลก็ดีใจคริสตจักรพระคุณก็ดีใจนะพี่น้องดีใจไหมพอได้พรได้ดีใจไหมดีใจนะผมไม่เคยเห็นว่าคนได้พรแล้วเสียใจไหนนะฮะมันก็ต้องดีใจนะฮะแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้นะครับในเรื่องของมิชชั่นเรียกว่ารากฐานของภารกิจมิชชั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่พระพรส่วนแรกหรือส่วนบนเท่านั้นมันมีพระพรส่วนล่างด้วยนะฮะหรือเขาเรียกว่าส่วนหลังเป็นพระพรส่วนหลังหรือส่วนล่างนะฮะที่ทำไมผมชอบใช้ว่าบนกับล่างผมถามพี่น้องฮะตึกนี้นะครับชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยพี่น้องคิดว่าถ้ามันจะเกี่ยวกับการที่มันจะอยู่ได้นะชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันคือชั้นล่างนี้ไม่มีชั้นบนมันก็อยู่ได้ถูกไหมแต่ชั้นบนถ้าไม่มีชั้นล่างมันอยู่ได้ไหมไม่ได้นะฮะคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดนะภาษาอังกฤษข้างล่างเขาเรียกว่า bottom line นะฮะ bottom line คนที่รู้จักภาษาอังกฤษดี bottom line นี่มันถือว่ามันเจ๋งเป้งเลยมันต้องมีอันนี้แหละนะbottom line นะฮะแต่ว่าภาษาไทยนี่มันก็เลยไม่ค่อยชัดเลยในที่สุดผมไปสู้กับกรรมการคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เอาส่วนแรกกับส่วนหลังไม่เป็นไรนะฮะดังนั้นก็คือพระธรรมข้อนี้พระเจ้าเรียกอับราฮัมมาเนี่ยจริงๆแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือต้องการให้อับราฮัมจะนำพรแห่งความรอดเนี่ยไปยังชนต่างชาติทั่วโลกนี่คือเป็นหลักเลยว่างั้นเถอะนะฮะแน่นอนอับราฮัมต้องได้อยู่แล้วแต่ว่าหลักที่พระองค์เรียกอับราฮัมมาคือสิ่งนี้และเช่นเดียวกันนะครับผมจะบอกกับพี่น้องพระเจ้าเรียกพี่น้องมาแต่ละคนก็จริงพี่น้องได้พรผมได้พรผมก็ดีใจแต่ว่า bottom line นะฮะหรือพระพรส่วนล่างนะฮะมันสำคัญมากเราต้องทำด้วยนะฮะที่จะนำพรไปยังชนต่างชาติด้วยอย่านำพรไปกับคนชนชาติเดียวเท่านั้นนะครับอิสราเอลนะครับนะฮะแล้วเราก็เป็นลูกหลานอิสราเอลนะฮะทางความเชื่อนะครับในกิจการในกาลาเทียบท3ข้อ7บอกงั้นนะฮะดังนั้นนะเราแต่ละคนก็มีพันธะนะฮะมีโอกาสและการตอบสนองนะฮะตามรูปเนี่ยนะฮะที่จะนำข่าวสารของพระเจ้าพระความรอดของพระเจ้าเนี่ยไปยังชนต่างชาติใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลใหม่นะฮะมักจะไม่ได้ทำการตอบสนองอย่างดีมักจะตอบสนองนะครับตามรูปนี้ครับเป็นไงฮะไปไม่ถึงครับคือรับพรนะครับแต่ไม่ยอมให้พรรับพรกักพรฮาเลลูยาฮาเลลูยา โอ้คนเราเยอะแล้วฮาเลลูยาที่อื่นไม่เป็นไรฮาเลลูยาอะไรอย่างนี้นะรับพรแต่พี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นความรักแต่พระเจ้าก็มีอธิปไตยอธิปไตยหมายความว่าไงฮะหมายความมีสิทธิอำนาจถ้าพระเจ้าให้ทำอะไรนะฮะพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับแม้ว่าเราไม่อยากจะทำหรือไม่ยอมไปทำนะฮะแต่พระเจ้าองค์นี้นะฮะที่เราเชื่อก็มีสิทธิอำนาจและมีอำนาจที่จะใช้ให้เราไปทำจนได้แหละผมบอกให้กับเรานี้และอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลเนี่ยเขาได้รับบทเรียนอันนี้อิสราเอลน่าจะออกไปด้วยความชื่นชมยินดีที่จะนำข่าวประเสริฐไปให้กับชนต่างชาติด้วยความชื่นชมดีแต่ว่าเขาไม่ยอมออกไปพระเจ้ามีอธิปไตยก็ให้เขาออกไปแต่เขาไม่ได้ออกไปด้วยความชื่นชมยินดีเขาออกไปด้วยเลือดและน้ำตาในปี722ก่อนคริสต์ศักราชอิสราเอลฝ่ายเหนือก็แตกและในปี586ก่อนคริสต์ศักราชอิสราเอลฝ่ายใต้คือยูดาห์ก็แตกโดยอาณาจักรบาบิโลนแล้วเขาก็ต้องกระจายไปอยู่ท่ามกลางชนต่างชาติและในเวลานั้นเขาก็เริ่มประกาศพระบารมีของพระเจ้าสร้างธรรมศาลานะมีชนต่างชาตินะได้ยินนะฮะแล้วก็สมัยอาจารย์เปาโลเนี่ยที่ธรรมศาลานั่นเองชนต่างชาติหลายคนก็มาเชื่อพระเยซูโยนานะครับเป็นคนหนึ่งนะฮะพระเจ้าบอกให้ไปนีนาเวไปทรชิตแทนนะฮะแต่ว่าถ้าพระเจ้าให้ไปแม้ว่าไม่อยากไปไม่ยอมไปแต่พระข้าเจ้าก็จะให้ไปจนได้แหละแต่ว่าไม่ได้ไปดีนะครับต้องลงไปในท้องปลาใหญ่นะผมก็ไปสอนไคลรอสนะหลายที่ก็บอกหลายคนนะฮะในเวลานี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ที่ทะเลนะมันอาจไม่ได้เข้าไปในท้องปลาใหญ่แต่อาจจะเข้าไปในท้องจระเข้หรือเข้าไปในท้องงูเหลือมก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังนะครับก็เลือกเอาละครับว่าจะไปด้วยความชื่นชมยินดีหรือว่าจะไปด้วยเลือดและน้ำตานะฮะมีอีกตอนหนึ่งนะครับพระคัมภีร์ที่สำคัญนะครับแล้วตอนนี้เองนะฮะพระเยซูเคยบอกกับพวกสาวกนะใน3ปีกว่าที่อยู่ด้วยกันว่าพระองค์มานะฮะพระองค์มานะแล้วก็จะไปที่ไม้กางเขนพระองค์จะเป็นขึ้นอยู่ความตายนะครับนะจะไถ่แต่ว่าพวกเขาทั้งหลายจะต้องออกไปประกาศกับชนต่างชาติจนสุดปลายแผ่นดินโลกแต่ว่าตอนพระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพวกสาวกยังไม่เข้าใจนะครับแล้วพระธรรมตอนนี้นะครับพระธรรมตอนนี้พระเยซูได้พูดกับนะฮะศิษย์สองคนนะที่กำลังเดินทางไปเอ็มมาอูนะฮะเขาพระเยซูกำลังเดินไปด้วยนะพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแต่เขาจำพระเยซูไม่ได้นะจำพระเยซูไม่ได้แต่เขาไปจำได้ตอนไหนรู้ไหมเขาจำพระเยซูได้ตอนไหนรู้ไหมพี่น้องอาจจะฮะตอนไหนรู้ไหมเขาไปด้วยกันแต่ว่าเขาไปจำพระเยซูได้ตอนไหนนะฮะน่าสนใจนะหลายคนอาจจะมองข้ามพระคัมภีร์ตัวนี้แต่เป็นบทเรียนที่ดีมากเลยเขาไปจำได้ตอนไหนรู้ไหมเขาไปจำได้ตอนที่พระเยซูหักขนมปังอะหลายคนนะครับตอนรับพระคุณของพระเจ้ามาก็แบบซึ่งในพระคุณแล้วคราวนี้ชักลืมพระคุณละชักจะจำพระเยซูไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตอนจำตอนได้ที่ตอนเลี้ยงอ่ะนะฮะตอนที่กำลังลำบากอะไรนะพระเยซูเลี้ยงจำได้นะแต่ก็ตามนะพระเยซูได้พูดนะฮะกับเขานะฮะพระองค์บอกว่านะฮะเราจะอ่านพร้อมกันนะครับลูกาบทที่24ข้อ46ข้อ47เป็นหัวใจอันหนึ่งที่เราน่าจะท่องจำนะ1 2 3พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมานและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาปคือพระเยซูมาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนมายกโทษบาปมาอภัยบาปก็คือให้เราได้รับความรอดนี่คือเราจะไปประกาศใช่ไหมว่าให้ได้รับความรอดแต่ว่าพระเยซูไม่ต้องการให้หยุดอยู่แค่นั้นที่จะให้คนชาติเดียวรับความรอดพระเยซูปรารถนาที่จะให้ชนชาติอื่นรับความรอดด้วยดังนั้นจะต้องออกไปนะฮะคือต้องมีการส่งมิชชันนารีออกไปประกาศนะฮะกับชนชาติอื่นด้วยนะครับที่ยังส่งมิชชันนารีไม่ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทำไม่ได้นะฮะมันทำได้นะครับ พอดีเมื่อวานนะครับผมถูกรับเชิญให้ไปพูดของเป็นวันมิชชั่นเดย์ของสภาคริสตจักรนะฮะเขาก็ตั้งหัวข้อว่า Mission Possible ไม่ใช่ว่า Mission Impossible Mission Possible ก็บอกว่าคุณทำได้นะก็คือว่าจริงๆที่คริสตจักรไทยเนี่ยที่ยังไม่ค่อยได้ส่งมิชชันนารีเนี่ยไม่ใช่ว่าคริสตจักรไทยทำไม่ได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ที่ว่ายังไม่ได้ที่ไม่ส่งเนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ทำนะโอเคที่ไม่ทำโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วนะผมขอพูดเร็วๆหน่อยนะตอนนี้นะที่ไม่ทำนะครับมีอีกประการหนึ่งนะครับเพราะหลายคนก็คิดว่าคริสตจักรนะฮะยังเล็กอยู่นะคริสตจักรพระคุณในขนาดกำลังแน่นอยู่แล้วก็บอกว่ายังเล็กอยู่นะอะไรเงี้ยนะไม่มีคนนะไม่มีเงินพอนะเราก็ยังไม่มีศรีบาลด้วยเราไม่มีเงินเลี้ยงพอที่พอเลี้ยงศรีบาลพี่น้องนะผมขอเตือนสตินะพี่น้องจำพระคัมภีร์นี่มี6ข้อนะที่พระเยซูพูดเองนะอ้างไว้พี่น้องจำได้ไหมผู้ใดที่จะรักษาชีวิตของตนรอดก็จะเสียชีวิตแต่ผู้ใดที่ยอมเสียชีวิตเพื่อเราหรือเพื่อข่าวประเสริฐผู้นั้นก็จะได้ชีวิตรอดผมก็จะพาราเฟรสผมจะถอดความนะครับคริสตจักรใดที่จะรักษาศรีบาลของตัวเองไว้ให้รอดก็จะเสียศรีบาลนะแต่ว่าคริสตจักรใดที่ยอมเสียศรีบาลเขาก็จะได้ศรีบาลกลับมานะโอเคนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าผมไปพูดสิ่งนี้ตอนนั้นผมก็ไปสอนไคลรอสเนี่ยที่คริสตจักรซีโอนนะฮะคริสตจักรซีโอนที่กรุงเทพนะฮะคริสตจักรนั้นเขาก็ไม่มีศรีบาลนะครับพอผมก็ไปสอนไคลรอสนะครับในปีก่อนนะฮะเดือนมิถุนายนวันเสาร์ไปสอนแล้วก็ทางทีมผู้นำเนี่ยก็ไม่รู้อะไรนะเขาก็มาหาผมอาจารย์โอ้อาจารย์สอนดีมากแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมตอนนี้เราขาดศรีบาลขออาจารย์มาเป็นศรีบาลให้เราได้หน่อยได้ไหมโอ้มาเรื่องเลยไหมล่ะมาสอนใครรอจะขอให้เรามาเป็นศรีบาลไม่จะเอายังไงเนี่ยนะฮะผมก็ไม่พูดอะไรนะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าหลังจากเรียนใครรอไป5สัปดาห์พอจบเดือนมิถุนาพอขึ้นกรกฎานะฮะเป็นวันอาทิตย์นะฮะเขาก็รับประกาศนียบัตรใครรอพร้อมกับส่งมิชชันนารีนะฮะออกไปเป็นมิชชันนารีกับวิทคลิฟนะฮะคุณเอรินอาร์สนะฮะตื่นเต้นมากนะครับพอเรียนไคลรอสจบส่งมิชชันนารีเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานนะฮะคริสตจักรนั้นนะครับเขาก็ได้ศรีบาลครับตอนนี้เราได้อย่างดีเลยนะฮะมาจากอเมริกาเป็นด็อกเตอร์นะฮะมาจากอเมริกาโอ้ยขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ส่งมิชชันนารีได้นะฮะนี่บอกแล้วไงได้ทั้งมิชชันนารีได้ทั้งศรีบาลพระเจ้าพระคุณให้เลือกเอานะฮะจะเอาศรีบาลอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าส่งมิชชันนารีจะได้ทั้งคู่อาเมนถ้าอาเมนแล้วตรงนี้นี่บันทึกไว้แล้วบันทึกไว้แล้วนะครับงั้นต้องทำนะฮะโอเคนะฮะพระเยซูคริสต์ที่อยู่กับคริสตจักรของพี่น้องทรงยิ่งใหญ่ช่วยคริสตจักรคุณพี่น้องที่ส่งมิชชันนารีได้นะครับเอาละเนื่องจากเราเรียนจากพระชัมอันทิโอกนะครับคริสตจักรอันทิโอกนี่นะฮะเป็นคริสตจักรเล็กนะฮะเพราะว่าตอนเขาส่งมิชชันนารีเขาอายุ15ปีพี่ชายพระคุณอายุกี่ปีแล้วครับฮะ16ปีโอ้ขอบคุณพระเจ้าต้องส่งต้องรีบส่งนะฮะเดี๋ยวอันทิโอเขาจะอะไรเรียกว่าแบบแซงไปไกลนะถ้า16นี่หมายว่าแพ้อันทิโออยู่ปีเดียวนะใช่ไหมอาเมนเลยนะโอเคขอบคุณพระเจ้านะโอเคเนี่ยคือพี่ชายอันทิโอเนี่ยอายุไม่มากนะคริสตจักรเขาก็ไม่ใหญ่หรอกแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาไม่ค่อยมีเงินเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาอดอาหารในฐานเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังกันดานอาหารอยู่นะมันตกค้างมาไม่มีอาหารกินนะฮะคือพูดง่ายๆเขาไม่มีเงินแต่ว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้เขาส่งมิชชันนารีเขาทำไงครับส่งไม่ใช่บอกพระเจ้าเราไม่มีอาหารกินเราส่งยังไงไม่ใช่นะโอ้ดังนั้นคริสตจักรอันทิโอกส่งได้คริสตจักรพระคุณก็ส่งได้แน่นอนนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมเอาคริสตจักรนี้ก่อนแล้วกัน คิดอย่างไมตรีจิตหลังสวนนะครับผมไปนะครับเนื่องจากว่าผมรู้จักอาจารย์ดร.อภิชาติเดี๋ยวจะเห็นเขาในวิดีโอคลิปนะดร.อภิชาติเป็นศิบาลอาวุโสของคิดจักไมตรีจิตคิดจักใหญ่นะฮะคิดจักเป็นสมาชิกเป็นพันน่ะผมก็หมายมั่นปั้นมือเลยฮะว่าจะให้คิดจักไมตรีจิตนี้ส่งมิชชันนารีแต่ว่าล้มเหลวครับล้มเหลวผมตั้งเป้าที่จะสอนไคโรสปรากฏว่าตั้งเวลาไว้แล้วล่มครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไปชนกับตรุษจีนล่มเลยแล้วยังไม่ฟื้นแล้วปีนี้จะเอาอีกครั้งหนึ่งแต่โดยพระคุณพระเจ้านะฮะก็ไปคริสตจักรลูกก็คือคริสตจักรไมตรีจิตหลังสวนเป็นคริสตจักรเล็กครับเป็นคริสตจักรลูกของคริสตจักรไมตรีจิตมีสมาชิกประมาณ70คนนะฮะผมก็ไปสอนไคโรสนะฮะสอนไคโรสหรือวิทามิชชั่นเนี่ยนะฮะหรือการส่งมิชชันนารีเนี่ยก็พอไปสอนเขาขอบคุณพระเจ้ากรรมการ 80% มาเรียนหลังจากมาเรียนปั๊บโอ้โหปิ๊งไอเดียครับโอ้โหใช่แล้วนี่เราต้องทำนะเขาก็เรียกประชุมสมัชชานะเขาเป็นบัพติสต์นะต้องประชุมสมัชชาสมัชชาหมายถึงเรียกทุกคนเลยมาประชุมบอกว่าเราจะส่งมิชชันนารีเราจะส่งใครอ่ะเราจะส่งแบบอันติโอกก็คือเราจะส่งศรีบาลเรา2คนก็คืออาจารย์อักกรองใจกับอาจารย์อักกนิษฐ์2คนเนี่ยเป็นศรีบาลส่งไปเลยเพราะ2คนเขาอยากจะไปเป็นมิชชันนารีส่งเลยทุกคนโหวตไม่มีใครนะฮะยกมือคัดค้านยก2มือเห็นด้วยทุกคนนะขอบคุณพระเจ้าโอ้พี่น้องครับคริสตจักรนี้ไม่ใหญ่นะครับสมาชิก70แต่รู้ไหมว่าส่งมิชชันนารี2คนนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ต่อปีนะมีมิชชันนารีหลายคนลองเดาสิมิชชันนารีหลายคนลองเดาสิว่า1ปี2คนนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ตีเป็นเงินไทยอาจารย์จันจิวนี่ใช้เงินน้อยปีหนึ่งของใครไม่กี่บาทมั้งโอเคพอเวลานะฮะสองคนต้องใช้เงิน900,000 บาทครับ900,000 บาทต่อปีเขาทำได้ไหมสงสัยหมดเนื้อหมดตัวแล้วมั้งคิดจักไม่ที่หลังสวนตอนนี้ติดหนี้ติดสินกันหมดแล้วมั้งส่งมิชชันนารีไม่จริงเขาส่งได้เวลาผมไปเยี่ยมทีไรแทนที่เขาจะบอกโอ้โหอาจารย์นี่มาอีกแล้วมาหาตังค์อีกแล้วเขาบอกขอบคุณพระเจ้าเราได้ส่งมิชชันนารีขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรมีคนเข้าคริสตจักรเราทำเซลล์หลายเซลล์เกิดขึ้นโอ้โหขอบคุณพระเจ้าอ่ะคริสตจักรพระคุณอาเมนอาเมนหลายทีแล้วนะไม่ใช่อาเมนครั้งนี้ไม่เอานะอาเมนครั้งนี้ต้องเอาต้องส่งนะฮะโอเคอีกคิดจักรหนึ่งนะผมไปบอกไปตอนแรกนะคิดจักรส่องสว่างคิดจักรนี้คิดจักรเล็กถ้าเทียบกับคิดจักรไมตรีจิตหลังสวนคิดจักรเล็กนี้เล็กกว่าแล้วก็พูดถึงคนคิดจักรส่องสว่างนี้คนส่วนใหญ่เป็นคนชาวบ้านนะฮะคือคนหาเช้ากินค่ำนะฮะไม่ใช่เป็นคุณหมอหรืออะไรเหมือนกับคิดจักรพระคุณนะเหมือนหรือคิดจักรไมตรีจิตหลังสวนก็มีหมอเยอะนะฮะแต่ว่าคิดจักรนี้เป็นคิดจักรชาวบ้านนะฮะแล้วก็เขากำลังสร้างโบสถ์อย่างนี้แหละครับแล้วพระเจ้าเรียกอาจารย์สาธิตาซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งไปเป็นมิชชันนารีกับชาวจ้วงนะเขาก็ยินดีส่งนะยินดีส่งก็ปรากฏว่าไปจีนนะครับแพงกว่าไปเขมรไปเขมรนี่นะครับต่อปีต่อคนนี่ประมาณ400,000กว่าแต่ไปจีนเนี่ย400,000กว่าอยู่ไม่ได้พี่น้องคนจีนมาที่นี่เพราะว่าจีนโอ้โหเดี๋ยวนี้กำลังรวยอยู่ที่นั่นนะครับแบบอยู่ถูกๆไม่ได้ต้อง600,000กว่าต่อเดือนนี่ต้องใช้เงิน50,000กว่าบาทอ่ะและคริสตจักรนี่กำลังต้องส่งยังใช้นี่ใช้หนี้หมดหรือยังไม่มีหนี้ฮาเลลูยาไม่มีหนี้งั้นต้องส่งเพราะว่าคริสส่องสว่างนี่เขาติดหนี้อยู่วันนั้นเขายังติดหนี้อยู่เขายังยอมส่งอ่ะที่ไม่ติดหนี้ก็ต้องรีบส่งเลยฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าโอ้โหมีข้อผูกมัดหลายอย่างเลยนะครับหมอหนุ่มครับไม่มีทางรอดแล้วครับไม่ว่าจะไปอะไรนะทำอะไรบอกสุขภาพจิตปลอบใจยังไงนะฮะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทีนี้มันมีข้อผูกมัดเยอะนะฮะโอเคนะครับก็เขาก็ส่งนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะคือคริสตจักรนี้ก็ไม่ได้ส่งคริสตจักรเดียวนะฮะโอเคไปอย่างเร็วๆนะฮะมี16คริสตจักรกับ20บุคคลที่สัญญาถวายนะฮะ แล้วก็สามารถหาเงินได้ 50,000 กว่าบาทต่อเดือนได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็อันนี้นะโอเคผมจะต้องไปเร็วๆละเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าให้เทศเป็นครั้งเดียวอาจารย์นรินทร์เนี่ยนะอาจารย์เขมรนี่เทศยาวจังนะฮะโอเคขั้นตอนการส่งมิชชันนารีนะครับนะฮะมันจะต้องมีขั้นตอนแบบนี้แหละครับนะฮะตระหนักในพระคุณนะฮะมียุทธศาสตร์แล้วก็ลงมือปฏิบัติการนะครับโอเคตระหนักในพระคุณนะครับโอเคเราจะอ่านพร้อมกันฮะใน2โครินธ์บท5ข้อ15 1 2 3และพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายอาเมนข้อนี้นะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยนะฮะเขียนนะฮะมันไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีนะมันเป็นความซาบซึ้งจากชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลนี่เป็นยิวนะครับคนยิวเนี่ยรู้นะว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมันต้องไปลงนรกอยู่แล้วแต่คนที่ต่อต้านพระเจ้าเนี่ยโหมันต้องลงนรกอย่างไม่มีทางรอดเลยใช่ไหมแล้วจันเปาโลนี่ก่อนจะมาเชื่อพระเยซูเนี่ยต่อต้านพระเจ้าดังนั้นตอนที่เขาเจอกับพระเยซูเนี่ยวันนั้นนะฮะที่ระหว่างทางเยรูซาเล็มไปดามัสกัสเขารู้เลยนะเขาต้องพินาศแน่ๆแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ทำลายไม่ได้ฆ่าเขาให้ยกโทษให้เขาแล้วมอบสิทธิให้เป็นลูกแล้วก็มอบให้เขานำข่าวประเสริฐไปยังชนต่างชาติจนสุดปลายแผ่นดินโลกดังนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าดังนั้นพระเยซูมาตายเพื่อข้าพเจ้าเพื่อเราแล้วเราจะอยู่เพื่อตัวเองต่อไปได้อย่างไรพี่น้องครับหลายคนนะครับอิซาเบลคูนะฮะเป็นมิชรีโอมเบฟนะฮะเขาพูดคำอมตะไว้นะฮะหลายคนนะครับก็เคยคิดนะครับพระเจ้าเคยเรียกที่จะให้รับใช้พระเจ้าเดี๋ยวผมจะไปตอนท้ายว่ารับใช้พระเจ้าหมายถึงอะไรนะแต่ว่าตอนนี้เอาเข้าในเรื่องประเด็นของมิชชันนารีคือบางคนอยากจะเป็นมิชชันนารีเขาอยู่ในชั้นเด็กๆตอนอายุ3ขวบเนี่ยนะเป็นคริสตจักรในต่างประเทศนะ3ขวบนะเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาจะเป็นมิชชันนารีพอเขาโตมานะพอเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะจะจบเขาก็บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้จบมหาวิทยาลัยก่อนแล้วจะไปเป็นมิชชันนารีแต่พอเขาจบมหาวิทยาลัยพระองค์เจ้าข้าตอนนี้ข้าพเจ้ามีแฟนขอแต่งงานก่อนขอแต่งงานก่อนพอแต่งงานเสร็จแล้วเขาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าตอนนี้ภรรยากำลังตั้งท้องขอให้คลอดก่อนพอคลอดแล้วพระองค์เจ้าข้ามันยังเด็กมากไปต่างประเทศผมไม่ได้กลัวตายนะกลัวลูกตายเนี่ยพอลูกโตบอกพระองค์เจ้าข้าลูกจะแต่งงานงั้นเอาไว้ก่อนพระยาบอกไม่ต้องไปละพอพี่น้องนะอย่าอยู่เพื่อตัวเองนะครับโอเคไปเร็วๆนะครับเราต้องมียุทธศาสตร์นะครับในการส่งมิชชันนารีอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงคือเราจะส่งมิชชันนารีเนี่ยเราต้องส่งแบบมียุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องการให้ชนทุกชาติกลับมาถึงพระเจ้าดังนั้นในการส่งมิชชันนารีเนี่ยเราต้องเน้นนะถ้าพูดถึงฮัดสันเทเลอร์เขาก็เข้าไปเวลานั้นก็เข้าไปในจีนภายในเขาเรียกว่า China Inland Mission ใช่ไหมฮะแต่ว่าต่อมานะครับในสมัยนี้มันมาสมัยเรียกว่า Unreached People คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่แล้วนะฮะมันเกี่ยวกับทุกแห่งที่เชียงใหม่นี่นะครับมีคนที่ยังไม่ได้ยินพระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึงอีกเยอะเหมือนกันเพราะหลายกลุ่มอยู่ที่นี่แหละฮะมารวมอยู่นะฮะเมื่อก่อนสมมติว่าในขอโทษนะถ้าพี่น้องมีคนที่ผมไปพาดพิงถึงพี่ถ้าย้อนไป30ปีก่อนถ้าเราบอกว่าเราจะไปหาคนม้งได้ที่ไหนพี่น้องเมื่อ30ปีก่อนไปหาคนม้งได้ที่ไหนครับต้องขึ้นไปบนภูเขาถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ถ้าจะไปหาคนม้งไปหาได้ที่ไหนครับในบาซ่าไม่ต้องไปถึงภูเขานะฮะใช่ไหมฮะคือตอนนี้นะครับแบบว่ามัน globalize นะฮะโลกาภิวัตน์แล้ว unreached people หรือคนที่ภารกิจคุณยังเข้าไม่ถึงเนี่ยมันมีทุกที่ แต่สิ่งที่สำคัญในยุทธศาสตร์นี้ก็คือว่าไม่เพียงที่เราจะประกาศกับชนชาติของเราเท่านั้นแต่ต้องประกาศกับชนต่างชาติเพื่อจะเร่งเวลาการที่พระเยซูกลับมาหลายคนนะก็ตื่นเต้นมากโอ้พระเยซูจะมาแล้วโลกจะแตกอะไรไปเรื่อยแต่ไม่ได้ทำอะไรในการประกาศข่าวประเสริฐกลัวแล้วบางทีก็หนีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมจำได้เมื่อ 3-4 ปีก่อนติดป้ายบนเริ่มเลยที่พัทยาพระเยซูมาแล้วอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแบบยุ่งไปหมดนะก็มีคนหนึ่งนะก็ไปติดป้ายที่รถของตัวเองแต่ว่าพอถึงวันนั้นไม่มานะครับก็อายจะปลดป้ายก็กลัวรู้คนก็จะรู้ภรรยาต้องโทรไปบอกเพื่อนบ้านขอโทษนะขอช่วยไปปลดป้ายหน่อยคือไปบอกว่าพระเยซูจะมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมเราทั้งหลายจะเร่งเวลาที่พระเยซูมานะคือเราประกาศกับชนต่างชาติถ้าครบทุกชนชาติพระเยซูจะมาแน่นะครับจะมาแน่นะครับโอเคเราจะทำยังไงในยุทธศาสตร์นะจากสถิติอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าชนชาตินะฮะที่พระกิตติคุณยังไม่ถึงมากที่สุดเวลานี้ก็คือมุสลิมที่ต้องเน้นในเรื่องนี้ก็คือส่วนใหญ่คริสเตียนพอพบมุสลิมแล้วทำไงครับผมถามตรงๆพี่น้องพอพบมุสลิมแล้วพวกผมทำไงครับวิ่งหนีวิ่งหนีกลัวกลัวเราคิดภาพเลยโอ้ภาคใต้มันยิงแล้วโอ้ยไม่เอาไม่ครับพระเจ้ารักคนมุสลิมเหมือนกับรักเรานี่แหละนะฮะแล้วผมพูดตรงๆนะคนมุสลิมหลายคนนี่ดีกว่าหลายคนที่เรารู้จักด้วยนะเออแต่ยังไงก็ตามพระเจ้าต้องการให้เขาพบกับพระเจ้ามุสลิมนะฮะมี 2,580 กลุ่มชนเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะดังนั้นถ้าเราจะทำตามยุทธศาสตร์นี้เราต้องส่งมิชชันนารีจากคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ไปทำงานกับมุสลิมอาเมนเอ๊ะทำไมเบาอ่ะทำไมเบาเอานี่ทำตามยุทธศาสตร์อ่ะที่เชียงใหม่ก็มีเอาไม่อยากอยู่เชียงใหม่ไปใต้ก็ได้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมจะลงไปใต้ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันนะอาเมนนะฮะฮินดูแล้วก็นะก็นี่ก็จะเห็นว่านะครับมีประมาณ 6,900 กลุ่มชนที่เราต้องประกาศเราต้องทำนะโอเคอีกอันหนึ่งนะที่จะต้องทำมียุทธศาสตร์ก็คือว่าเราต้องทำงานเป็นทีมนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกเรื่องผู้รับใช้พระเจ้าในการที่เราจะส่งมิชชันนารีเนี่ยนะพี่น้องอย่าลืมนะครับในการที่จะส่งได้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งผู้อยู่เบื้องหลังและอยู่เบื้องหน้าคริสตจักรอันทิโอคที่ส่งมิชชันนารีอาจารย์เปาโลบารามัสได้ก็เพราะว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังก็คือหมอลูกานี่เป็นผู้เบื้องหลังที่ดีพี่น้องมีหมออยู่นี่พี่น้องใครเคยเห็นหมอตกงานบ้างฮะยกมือหน่อยฮะผมพูดถึงหมอจริงๆนะไม่ใช่หมอดูนะใครเห็นหมอตกงานไหมขอยกมือหน่อยผมจะได้ไปลงกินเนสบุ๊กนะหมอนี่ไม่ตกงานฮะหมอลูกาเนี่ยตอนนั้นนะคงใส่อยู่เยรูซาเล็มนะฮะถูกขับไล่กระจายไปอยู่อันทิโอกก็อยู่ได้ไหมอันทิโอกเป็นหมออยู่ได้ไหมอยู่ได้เป็นไงเปิดคลินิกใช่ไหมแล้วพอเราไปศึกษาไปทำกิจการในตอนหลังเนี่ยหมอลูกาเนี่ยก็ตามไปที่ฟิลิปปีแล้วก็ไปอยู่ที่ฟิลิปปีพอไปถึงฟิลิปปีทำไงเปิดคลินิกพี่น้องบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีความผิดบันทึกอ้าวหมอไม่เปิดคลินิกแล้วว่าอยู่ทำไมหมออ่ะนะเรียนมานะมันก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าหมอลูกาอยู่เบื้องหลังในการถ้าจริงๆแล้วนะในรัมพีเนี่ยถ้าเราไม่มีหมอลูกานะอาจารย์เปาโลจะทำงานยากมากทำไม่ได้นั้นต้องมีเบื้องหลังโอเคนั้นในการทำงานเป็นทีมมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนนะครับบางคนจะออกไปเป็นมิชชันนารีนะครับนะฮะบางคนจะเป็นผู้ส่งอยู่เบื้องหลังนะครับก็คืออาทิถวายเงินสนับสนุนนะฮะแล้วผู้รณรงค์ตอนนี้ผู้รณรงค์สำคัญนะครับตอนนี้มีมิชชันนารีหลายคนที่นี่นะครับมีมิชชันนารีผมขอหนุนใจนะฮะอาจารย์มาร์กฝากมานะฮะมาเตือนสติเพราะว่าเป็นผู้อำนวยการไม่ทำตามผู้อำนวยการอาจจะถูกไล่กลับบ้านนะครับโอเคนะครับบอกงี้นะครับต้องรณรงค์เป็นมิชชันนารีอย่าเป็นมิชชันนารีอย่างเดียวต้องรณรงค์ให้คริสตจักรไทยส่งมิชชันนารีด้วยอาเมนอาเมนถ้าไม่ทำตามจะถูกส่งให้กลับบ้านโอเคนะฮะต้องรณรงค์นะฮะก็พี่น้องครับต้องรณรงค์คริสตจักรในเชียงใหม่ ที่จะส่งมิชชันนารีเพราะว่าที่เชียงใหม่กับที่เชียงรายในปี2ปีที่ผ่านมาคนเชื่อใหม่ในคริสตจักรในเชียงรายกับเชียงใหม่รวมกัน2จังหวัดจะเท่ากับผู้เชื่อใหม่อีก75จังหวัดรวมกันมันมีความหมายว่ายังไงครับมีหมายความว่ามีคริสตจักรเยอะแล้วพอคริสตจักรเยอะเนี่ยมันจะทำยังไงรับพระพรกักพระพรหรือเปล่ามันต้องส่งพรงั้นภาคอีสานเนี่ยนะฮะโอเคมีคริสตจักรเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังน้อยอยู่เพราะประชากรเยอะที่สุดในประเทศไทยนะอยู่ที่อีสานนะคริสตจักรยังน้อยอยู่ดังนั้นจะต้องส่งมิชชันนารีจากคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ไปอีสานเพราะว่าเรานี่มีคนอีสานมาด้วยเนี่ยคนอีสานต้องการบ่ต้องการต้องการนะฮะผมเคยไปที่อีสานครั้งหนึ่งนะผมไปสอนไคโรสแล้วผมก็ลองยับกับผู้นำคริสตจักรอีสานผมจะส่งชนเผ่าจากภาคเหนือมาประกาศกับคนอีสานพี่น้องที่นั่นบอกเฮ้ยชนเผ่าอ่ะเผ่าอะไรอ่ะเฮ้ยอีสานไม่ต้องการคนเผ่าผมก็เลยบอกรู้จักอาจารย์นิพนธ์เหลืองเงินหรือเปล่ารู้จักอาจารย์นิพนธ์เหลืองเงินไหมรู้จักไหมอาจารย์นิพนธ์เหลืองเงินเป็นใครรู้ไหมเป็นชนเผ่าอะไรรู้ไหมชนเผ่ากะเหรี่ยงครับอาจารย์นิพนธ์เหลืองเงินตอนนี้นะฮะขึ้นเป็นประธานมูลนิธิพระกิตติคุณ CMA เนี่ยดูแลด็อกเตอร์ธีระเจนพิริยะประยูนน่ะนะฮะดังนั้นผมพูดกลับมาใน2จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายที่มีคนเชื่อเยอะๆเนี่ยเป็นคนพวกไหนเป็นคนเมืองและคนพวกไหนดังนั้นต้องหนุนใจชนเผ่าที่จะส่งมิชชันนารีขอบคุณพระเจ้าคริสตจักรละวาก็ส่งมิชชันนารีแล้วนะฮะนี่เรามาสนใจแต่ยังไงก็แล้วคนเมืองก็ต้องส่งนะคนเมืองกับอีสานก็พูดคล้ายๆกันด้วยเนาะนะนะครับว่าวดายดอกอะไรเงี้ยก็ต้องไปนะโอเคนะต้องไปต้องรีบไปนะครับดังนั้นต้องรณรงค์รับใต้ด้วยใต้ก็ต้องการใต้ต้องการใช่ไหมครับต้องการมีคริสตจักรน้อยงั้นอยู่ภาคเหนือทำไมเราต้องอยู่เพื่อใครครับชีวิตเราต้องอยู่เพื่อใครครับอยู่เพื่อตัวเองหรือเพื่อใครครับอยู่เพื่อพระเยซูถูกไหมฮะอย่าลืมนะเมื่อกี้ผู้ใดที่จะรักษาชีวิตของตนรอดก็จะเสียชีวิตแต่ผู้ใดที่ยอมเสียชีวิตเพื่อพระเยซูผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดผมสนใจพี่น้องนะคนที่พร้อมจะตายนะตายยากแต่คนไม่พร้อมจะตายอย่าตายไวผมในตอนเข้าที่เขมรนะฮะปี94เนี่ยเพื่อนๆทักเลยเพราะตอนนั้นเขมรยังรบกันนะจะไปตายเหรอโอ้มันน่าตายนะผมเจอ97เนี่ยโอ้โหรบกันเลยนะฮะผมอยู่ท่ามกลางนะสงครามกลางเมืองนะรถถังมาหน้าบ้านเลยนะพอมาถึงหน้าบ้านแล้วมาจอดอ่ะมันไปหยุดอยู่อ่ะโอ้โหแล้วมันต้องหยุดหน้าบ้านเราด้วยอ่ะอะไรเงี้ยมันน่าตายนะครับแต่ครบ32กลับมาไม่ตายเพื่อนผมนะอยู่ในเมืองไทยเป็นหมอนะครับตายไปแล้ว2คนเมืองไทยเนี่ยคนนึงเป็นมะเร็งตายอีกคนนึงขับรถชนต้นไม้ตายเนี่ยบอกแล้วนะฮะไม่พร้อมจะตายนะมันตายไวนะดังนั้นไปใต้อาเมนอาเมนไปใต้ไปคริสตจักรไปตั้งคริสตจักรในภาคใต้อาเมนอาเมนนะฮะบอกแล้วไม่รอดแล้ววันนี้นะฮะเพราะถูกผูกมัดทุกกระบวนกรามนะโอเคนะครับรณรงค์นะครับเราต้องรณรงค์แล้วก็ผู้ต้อนรับอีกอันหนึ่งนะฮะนี่อาจารย์ Jesus is the Lord of Lords ฝากมาให้ผมเน้นนะครับเราจะต้องเป็นผู้ต้อนรับนะครับเป็นผู้นะเขาเรียกว่างานดิอสปอรานะฮะเวลานี้นะครับเราไม่ต้องออกไปประกาศกับชนต่างชาติในต่างประเทศเพราะว่าคนต่างชาติเขาเข้ามาหาเราเวลานี้มีพี่น้องนะฮะมาจากเมืองจีนด้วยนะพี่น้องเมืองจีนมาเยอะนะฮะตอนนี้เข้ามาเรียนหนังสือนะอยู่เชียงใหม่ก็เยอะเชียงกรุงเทพก็เยอะนะตอนก่อนนะก็ไม่กี่พันคนตอนนี้มันหลายหมื่นเข้าไปแล้วมั้งนะฮะดังนั้นเราต้องพร้อมนะฮะที่จะพูดนะลองฝึกหนีเฮามาเฮิร์นเฮาเซนีก่อนอะไรก็ได้อย่างงี้นะนะแล้วก็เดี๋ยวก็พูดกันรู้เรื่องผมสนใจอย่างนี้นะเป็นเรื่องแปลกนะฮะแต่จริงหลายคนคิดว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยคงจะมีคนเชื่อยากอยู่ประเทศไทยเนี่ยคงเชื่อง่ายกว่าแต่ไม่จริงครับมีคนหนึ่งนี่ผมรู้จักดีเลยคุณกฤษเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่กลับใจไปเรียนที่สิงคโปร์ไม่กลับใจไปเรียนที่ออสเตรเลียก็ไม่กลับใจไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้ไปกลับใจที่เซี่ยงไฮ้แล้วที่แย่กว่านั้นอันนี้แย่สำหรับคนจีนนะไม่ใช่แย่สำหรับเขาดีแย่กว่านั้นก็คือว่าไปแต่งงานกับคนเซี่ยงไ ผมบอกคุณกฤตคุณเชื่อพระเยซูนะก็ขอบคุณเจ้าฮาเลลูยาแต่ทำไมคุณต้องไปแย่งผู้หญิงจากคนจีนด้วยผู้หญิงในเมืองจีนมันน้อยอ่ะทำไมคุณต้องไปแย่งจากเขาเอาไม่แหละครับก็ได้ไปแล้วขอบคุณพระเจ้าโอเคฮาเลลูยานะฮะก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งนะเขาชื่อยุ้ยนะเขาก็ทำงานบริษัทแล้วก็ไปทำที่เซี่ยงไฮ้ตอนที่เขาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะไปพานะฮะคนไทยนะเป็นเพื่อนเขาเนี่ยที่จะมาโบสถ์นะฮะโบสถ์สืบนะแต่โบสถ์สืบนี่คนไม่ค่อยอยากเข้ายังไงไม่รู้เพราะมันเก่าแก่แล้วไงไม่รู้ก็ไปพาเพื่อนๆมาโบสถ์คนไทยเนี่ยไม่ยอมเข้าแต่ตอนที่เขาไปอยู่เซี่ยงไฮ้นะฮะเขาก็แน่นอนกระตือร้นเอาละอยู่ที่นี่มันเจอคนไทยไม่ได้เจอแต่คนจีนก็พาคนจีนไปโบสถ์แล้วกันไปพาคนจีนนะครับแล้วเขาคิดว่าเหมือนจะพาคนไทยไปโบสถ์ไปโบสถ์ยากแต่ปรากฏว่าไปพาครั้งแรกคนแรกเขายังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะไปครับไปโบสถ์แล้วเขามาสืบทราบว่านะเดี๋ยวอาจารย์จิวลองถามว่าสิ่งนี้จริงหรือเปล่าคนจีนนะครับจริงๆแล้วตอนนี้คนจีนรวยนะตอนนี้นะฮะไม่ใช่จนเมื่อก่อนนะรวยแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็บอกว่าไม่มีพระเจ้าแต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่นะเขามีความรู้สึกลึกๆในใจเนี่ยว่ามันต้องมีอำนาจอะไรที่เหนือกว่าเขาอ่ะมันต้องมีอำนาจอะไรสักอย่างอ่ะที่เหนือนะดังนั้นพอบอกว่าอุ้ยไปโบสถ์ไปหาพระเจ้าเฮ้ยไปเลยตอบสนองฮาเลลูยาดังนั้นเมื่อพี่น้องคนจีนมาที่นี่ไปเลยนะฮะเริ่มต้นนี่เฮามาเออเอาอะไรเงี้ยนะฮะเอาเลยนะแล้วก็พามาที่จักรพระคุณนะฮะเพราะว่าอาจารย์จิลก็พูดภาษาจีนได้อยู่แล้วอ๋อได้คนได้อย่างนั้นไม่ควรจะพามาคนเดียวต้องพามา10คนอาเมนไม่พร้อมยังไงแล้วจะพร้อมเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเมื่อวานนะเมื่อวานผมไปที่Mission Possible นะฮะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาก็บอกเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่พร้อมแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่ถ้าขอจนพร้อมแล้วไม่ได้ทำหรอกครับมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่พร้อมนี่แหละครับนะจริงๆพี่น้องครับผมไปเขมรเนี่ยผมก็ไม่ได้พร้อมอะไรนะแต่พระเจ้าเรียกไปนะก็ด้วยความไม่พร้อมก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะก็ตั้งคริสตจักรได้และคริสตจักรที่นั้นส่งมิชชันนารีแล้วเวลานี้อายุไล่เลี่ยกับพระคริสตจักรพระคุณน่ะแล้วมีรายได้ต่ำกว่าเรา4เท่าอ่ะถ้าคิดจากเขมรส่งได้ทำไมคิดจากพระคุณเชียงใหม่ส่งไม่ได้นะถ้าส่งไม่ได้นี่ก็จะว่ายังไงไม่รู้ไม่ต้องว่าดีกว่าโอเคนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เราต้องทำก็คือยืนอุดช่องโหว่เราต้องอธิษฐานเผื่อนะครับต้องอธิษฐานเผื่อนะถ้าเราไม่ได้ทำเราก็อธิษฐานพี่น้องครับเพราะว่าเวลานะผมคิดว่าผมขอไปละไปเร็วๆละเพราะว่าถ้าในรายละเอียดนะว่าเราจะส่งมิชชันนารียังไงนะเดี๋ยวคุยกับผมนะเพราะว่าเวลามันไปมากแล้วนะฮะก็พระคุณเชียงใหม่นะครับจะส่งมิชชันนารีได้นะครับเพราะว่าเป็นพระมหาบัญชาพระเยซูอยู่กับเราเราทำได้นะฮะแล้วก็ที่ยังไม่ส่งไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำนะแต่ตอนนี้นะครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะจบลงในปลายปีนี้นะวันที่5ถึง7ธันวาคมเราจะมีค่ายมิชชั่นค่ายพันธกิจเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเราคาดว่าจะมี 1,000 คนที่วังรีรีสอร์ทวิทยากรก็คือดร.แพทริกฟุงนะฮะหัวหน้า OMF ทั่วโลกนะครับเป็นชนจีนฮ่องกงนะฮะเคยเป็นมิชชันนารีทั้งสามีภรรยาเป็นหมอนะฮะเป็นมิชชันนารีที่ปากีสถานกับคนมุสลิมมีประสบการณ์นะถ้าทำกับมุสลิมได้ก็ทำกับทุกคนได้แหละครับนะฮะแล้วก็หลังจากไปเป็นมิชชันนารีที่ปากีสถานก็กลับมาที่ฮ่องกงมารณรงค์ให้คริสตจักรฮ่องกงส่งมิชชันนารีเยอะแยะดังนั้นทางโอเมฟเห็นว่ามีศักยภาพก็เลยเชิญให้เป็นผู้อำนวยการโอเมฟทั่วโลกนะท่านก็ไปเทศไปทั่วโลกแล้วตอนนี้แล้วก็จะมาประเทศไทยนั้นอย่าลืมนะฮะนี่เป็นคำสั่งจากผู้อำนวยการโอเมฟทั่วโลกมิชชันนารีโอเมฟทั้งหลายถ้าไม่รณรงค์ให้คนเข้าค่ายนี้ท่านจะถูกส่งตัวกลับบ้านด่วนดังนั้นท่านจะต้องไปพาที่พระคุณเชียงใหม่นี้มีมิชชันนารีโอเมฟอยู่หลายคนถ้าไม่ได้จากพระกิจจักพระคุณเชียงใหม่ไป10คนมิชชันนารีโอเมฟทุกคนจะต้องกลับบ้านซิกเนเจอร์พาทิกฟุงโอเคนะ ก็อีกคนหนึ่งที่จะมาพูดนะครับก็คือดร.โดไรอันนี้เขาไม่ได้อยู่โอมแบบดร.โดไรนี่เป็นคนอินเดียนะฮะแต่ว่าเกิดในมาเลเซียเป็นอินเดียมาเลเซียนะแล้วเขาอยู่ที่คริสตจักรฟูกอสฟูกอสเปลแอสเซมบลีกัวลาลัมเปอร์ตอนที่เข้าไปในคริสตจักรนั้นคริสตจักรนั้นก็ใหญ่แล้วนะ 1,000 คนปี1997คริสตจักรนั้นอยากจะส่งมิชชันนารีก็ส่งไม่ได้ตั้งพันคนนะส่งมิชชันนารีไม่ได้แต่พระเจ้าได้เร้าใจดร.โดไรนี่นะฮะที่เขาได้กลับใจนะเขาก็ไปรณรงค์นะในคริสตจักรในที่สุดคริสตจักร 1,000 คนก็ส่งมิชชันนารีได้คู่หนึ่งแต่ว่าดร.โดไรเนี่ยไม่หยุดในการรณรงค์อันนี้ขอหนุนใจนะเราต้องรณรงค์ไปเรื่อยๆจากคู่หนึ่งก็เป็น2คู่3คู่ในที่สุดเวลานี้คริสตจักรนั้นคริสตจักรเดียวนะฮะเขาส่งมิชชันนารี200คนครับไม่ใช่ว่าคริสตจักรนั้นเขามีสมาชิก200คนนะคริสตจักรนั้นส่งมิชชันนารี200คนแล้วนี่วิทยานิพนธ์ที่ผมทำนะฮะ Mission Make Church Grow คริสตจักรไหนที่ส่งมิชชันนารีคริสตจักรนั้นเจริญเติบโตอาเมนเพราะว่าคริสตจักรนั้น 1,000 คนพอส่งมิชชันนารี200คนคริสตจักรนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 คนอาเมนคริสตจักรพระคุณอยากจะได้สมาชิกกี่คนหลายคนบอกโอ้เก้าอี้ไม่มีนั่งแล้วอย่ามากกว่านี้เลยรู้สึกอึดอัดผมเมื่อไม่นานมานี้ผมไปที่อินโดนีเซียนะฮะไปเยี่ยมคริสตจักรอาบาลเลฟในอินโดนีเซียเพราะว่าเอ็ดดี้เลียวนะฮะอาจารย์เอ็ดดี้เลียวมาเมืองไทยหลายรอบผมก็ไปเยี่ยมนะฮะอาบาลเลฟมีสมาชิกประมาณ10,000คนนะพอดีเขาเพิ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้สร้างตึกนะฮะผมเข้าไปในเขาสร้างยังไม่เสร็จเหมือนกับเราที่นี่เลยนะฮะแล้วปรากฏว่าทำไมเขาสร้างตึกแค่นั้นล่ะสมาชิกตั้ง10,000คนปรากฏว่ามันบรรจุได้แค่ 3,000 คนน่ะผมบอกเอ้าทำไมสร้างแค่นี้ล่ะไม่รู้รัฐบาลเขาอนุญาตให้แค่นี้แล้วพวกคุณจะทำไงนะ10,000คนก็ไงก็ต้องหลายรอบสิไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวถ้าที่นั่งแน่นนะทำหลายรอบแล้วกันนะเอาหลายรอบแล้วกันเขาก็อย่างน้อย3รอบอาบาลเลฟต้อง3รอบนะ 3,000 3,000โอเคเราจะร่วมใจอธิษฐานแล้วผมจะมอบเวลากับผู้นำนะครับพี่น้องที่รักครับแท้จริงเรารับพระคุณเป็นซ้อนพระคุณอย่างมากมายคิดจากพระคุณเชียงใหม่ก็เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเราได้ตึกนี้แม้ว่ายังไม่เสร็จแต่เราก็ไม่ได้ติดหนี้อะไรเรามีผู้คนเข้ามาในคริสตจักรขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำยิ่งใหญ่เราทำให้เราเห็นพระคุณและพระองค์ได้ตายเพื่อเราได้สละพระชนชีพเพื่อเราโอ้พระองค์เจ้าข้าในวันนี้เราได้ฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าในเรื่องการตอบสนองพระคุณที่จะทำตามน้ำพระทัยส่วนลึกในการส่งมิชชันนารีอาจจะเป็นส่วนหน้าไปเป็นมิชชันนารีหรือเป็นผู้สนับสนุนขอพระเจ้าเมตตาที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ที่ได้ตอบสนองบอกว่าอาเมนหลายครั้งในที่สุดในไม่ช้าคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่จะส่งมิชชันนารีถ้ายังส่งมิชชันนารีของตัวเองไม่ได้ก็จะถวายทรัพย์ไปช่วยคริสต์มิชชันนารีคนอื่นๆที่ส่งไปแล้วแต่ก็เตรียมตัวที่จะส่งอาจจะไม่ได้ส่งไปในต่างประเทศอาจจะส่งภายในประเทศอาจจะมีบางคนที่จะทำงานกับคนจีนหรือคนเขมรหรือคนอื่นๆที่เข้ามาในที่นี้หรือบางคนอาจจะไปทำงานกับมุสลิมในประเทศไทยพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเร้าใจสำหรับทุกคนที่แต่ละคนจะไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่จะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้สวายพระชนเพื่อเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ที่พระองค์ได้โปรดพรมาแล้วอย่างมากมายจะอวยพรมากยิ่งขึ้นที่ฐานในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ